Es aicinātu tomēr, es aicinātu pārtraukt brīvās diskusijas, kolēģi. Man ir skaļa balss, bet, bet netik ļoti, jā. Es laimdotā, solvitā, nerieģie pat uz vārdiem. Imunitāte, jā. Nesadzīt tāds rodas. Tā, es tiešām aicinu turpināt mūsu diskusiju, kā es teicu, manas bažas izrādījās pamatotas, jo par katru no šīm tēmām var rīkot veselu fórumu, bet, bet protams, šā brīža aktualitāte ir mediju un mediju pratība, un es nerunāšu garus ievadvārdus, jo man ir brīnišķīgi atkal eksperti. Pirmkārt, man ir manus kolēģus pārstāvumu Boris Cilēvičs, kurš ir Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs. Viņš ir cilvēks gan ar fiziķa izglītību, bet tomēr visu savu tādu apzinīgo politisko dzīvi un Saeimā viņš ir kopš 1998. gada. Ir ļoti aktīvi un profesionāli pievērsies jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēku tiesībām, ar mazākumu tautību aizsardzību. Bieži vien ir opozīcijā oficiālajām varas un valdības pārstāvim, bet manuprāt ir ļoti svarīgi tiešām šāds dialogs, kurā mēs to varam dzirdēt. Tāpat man ir, kā mani panelisti, ir Arta Ģiga, kas ir nodibinājuma Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs ar Baltika valdes priekšsēdētājiem, pētnieciskās žurnālistikas raidījuma nekā personīgi galvenā redaktora, bet es gribētu piebilst, ka Arta ir saņēmusi šogad žurnālistikas izcilības balvu. Tātad mums ir arī liels prieks, ka mēs varam arī diskutēt ar tik ļoti kompetentu cilvēku. Un, protams, Ilze atgriezīsies un turpinās būs mana līdzvadītāja. Un vēl mums ir Solvita Denisa Liepniece, tātad nu, pieteikta man kā Vidzemes augstskolas docente, Baltijas mediju izcilības centra konsultanta mediju pratības jomā, bet arī cilvēks, kurš ir arī pats praktiski strādājis gan par žurnālistu, gan par redaktoru, veidojis raidījumus, kam ir tiešām liela interese par jautājumiem, kas ir saistīti ar, gan ar mediju pratību, ir strādājusi daudzās valstīs, tātad ar pietiekam plašu pieredzi. Tātad es domāju, ka panelis ir kompetents un lūdzu dodu pirmajā vārdu Borisam.
Jā, paldies, Solvita, kolēģi. Mēs dzīvojam ļoti interesanta laika, kad straujas pārmaiņas notiek, daudzas jomas taiskaitā ir mediju. Un ir interesanti, ka tas jaunas tehnoloģijas un fenomeni pastāv līdzas vecēm. Un diezgan bieži notiek, ka, piemēram, viena ģimene, vectēvs lasa avīzi, māte skatās televīziju un bērni izmanto tikai savus smartfonus, un tas viņiem ir vienīgais informācijas savots. Un jau faktiski mūsu dzīves laikā notika nu, pirmkārt ļoti būtiskas pārmaiņas tehnoloģiju jomu. Jo vēl pirms 25 gadiem, piemēram, vienīgais veids, kā tika izplatīts televīzijas signāls, bija tā platforma, ko mēs tagad saucam par zemesapraidi. Tātad no televīzijas torņa signāls pa gaisu tika nosūtīts uz kolektīvam antēnam un tālāk izplatīts pa dzīvoklim. Un jau tagad mūsu dzīves laikā parādījās jaunas platformas – kabeļtelevīzija, satelīttelevīzija un tagad pēdējā laika internets, kas ļoti strauji attīstās. Un vēl nu, manas paudzes cilvēki ļoti labi atceras laiku, kad valsts varēja kontrolēt, ļoti cieši kontrolēt informācijas izplatīšanas avotus. Un līdz ar šo jaunu tehnoloģiju parādīšanas tas vairs vienkārši fiziski tehnoloģiski nav iespējams. Parādījās arī jauns juridiskais ietvars, kas nodrošina vārda brīvību. Kā pirmais minētu konvenciju par pārobežas televīziju, un šīs konvencijas pamata tika pieņemta Eiropas Savienības direktīvas, kas nu, tagad pastāv galvenai ir audiovizuālu direktīvu. Tātad izveidoja situācija, kad mums ir pieejams praktiski neierobežots informācijas kanālu skaits. Nu, kura gadījuma informācijas kanālu ir daudz vairāk, nekā mēs fiziski varam patērēt. Un no vienas puses tas ir ļoti labi. Ir plaša izvēle, ir vārda brīvība, bet šī situācija izraisa ir saistīta arī ar zināmiem izaicinājumiem un draudiem. Visbūtiskākais ir tas, ka faktiski ir pazudusi barjera informācijas ražošana un izplatīšana. Jo agrāk patiešām tas bija ļoti grūti tikt avīzē, lai publicētu tavu rakstu, nu ne jebkurš tu varēja panākt, nu nerunājot jau par televīziju, piemēram. Tur viena no diviem esošiem televīzijas kanāliem tikt iekšā bija ļoti grūti. Tagad viens blogers ar vienu datoru var ļoti veiksmīgi konkurēt ar mediju impēriem, ja spēj piedāvāt pievilcīgo saturu. Un tātad konkurence mediju tirgu pieauga. Un kā var vinēt, kad rakstītāju skaits ir gandrīz vai lielāks par lasītāju un skatītāju skaitu? Acim redzot, jāpārkāpj kaut kādas vispār pieņemtas robežas un piedāvāt to, ko citi piedāvāt nevar, ko nevar uzdrošināties. Un mēs faktiski redzam šo procesu, šo pieļaujamo satura robežas kļūst ar vien plašākas, seks, vardarbība, visādas tenkas, cits dzeltens saturs un tā tālāk. Vēl viens interesants fenomens, ka medijos ar vien biežāk un ar vien aktīvāk sāk pielietot tas psiholoģiskās ietekmēšanas tehnoloģijas, kas sākotnēji tika izstrādāti marketinga un reklāmas nolūkiem. Tātad ar mērķi pārliecināt cilvēku nopirkt kādu preci vai pakalpojumu. Nu, nedaudz vienkāršot, ja to var saukt par smadzeņu skalošanas tehnoloģiju, tāda ekstrēma izpausme. Un tāpat šobrīd tiek pārdotas ziņas un arī viedokli. Ar vienu pieaug sociālo tīklu popularitāti. Un veidojas situācija, ka cilvēki pārsvara vai lasa pārsvara vai vienīgi to, ko iesaka viņu draugi, tur Facebooka, Twitteri, draugi, MLV un tā tālāk. Un tas ir tas tā burbuļa veidošanas mehanisms, ko Gunaš Nora piemēja. Bet tas nav tikai, kā saka, dalīšana pēc valodas pazīmes vai tā tālāk. Faktiski, tas burbulis tiek veidots individuāli. Un pat, teiksim, divi latvieši, kas dzīvo blakus, vai divi krievi, kas dzīvo blakus, var pastāvēt pilnīgi atšķirīgas tas informācijas burbulis. Un viņam veidojas pilnīgi atšķirīgas informācijas plūsmas un pat diametrāli pretējs priekšstats par realitāti, jo viņi saņem pilnīgi atšķirīgu informāciju. Tāda ir situācija. Un tāpēc rodas visas šīs problēmas, par ko mēs runājam. Kā demokratiskai valstī būtu jārīkojas, apzināties tas globālās pārmaiņas un globālā izaicinājuma mediju jomā? Es izdalītu trīs momentus. Pirmais, valsts pienākums ir skaidri noteikt tās sarkanas līnijas un nodrošināt, ka tas netiek pārkāptas. Vārda brīvība pieder fundamentālo tiesību jomā. Tur nav jautājumu par to, bet šī nav absolūtas tiesības. To var un vajag ierobežot, ja to prasas likumīgas sabiedrības intereses. Piemēram, ir aizliegta bērnu pornogrāfija, kas ir pilnīgi dabiski. Ir aizliegta nauda runa, kara propaganda, aicināšana uz vārdarbību, aicināšana uz diskrimināciju. Likumdevējiem jābūt ļoti piesardzīgam, lai šādi ierobežojumi nenāktu pretrunā vārda brīvības principu. Nu, piemēram, nevar aizliegt kādu uzskatu izplatīšanu tikai tāpēc, ka sabiedrības vairākumam tie nav pieņemami. To vairākos gadījumus teica Eiropas cilvēktiesību tiesa. Tātad tas patiešām ir ļoti liels izaicinājums pirmkārt likumdevē. Otrais, tā ir sabiedrisko mediju loma. Atšķirība no privātajiem komercmedijiem, sabiedriskie mediji pieder visai sabiedrībai, nevis valsts. Tā nav sabiedriska televīzija, nav valdības televīzija, nav valsts televīzija, tā ir sabiedrības televīzija. Un tiem jāatspoguļa visa viedokļu daudzveidība, kas pastāv sabiedrība. Kā panākt šo mērķi? Kad ir optimāli sabiedrisko mediju finansēšanas, pārvaldīšanas modeli, kā nodrošināt patiesu sabiedrības līdzdalību? Nu, visas mūsdienu demokrātijas meklē labākos risinājumus, tā gatava recepšu nav. Un trešais, varbūt vissvarīgākais, tas ir tiešām attīstīt katra cilvēka spēju patstāvīgi un kritiski uztvert piedāvāto informāciju, māktu izvērtēt un izdarīt secinājumus. Un tieši to mēs saucam par mediju prati. Mums visiem jāapgūst šīs jaunas iemaņas, lai neļautu ar sevi manipulēt. Ir virkne konkrētu paņēmienu, pazīmju, kā var atšķirt melīgas ziņas, tā saucamas feikus no patiesas informācijas, propagandu no viedokļiem. Un šeit, es domāju, ka valsts vienkārši nevar iztikt bez pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanas, jo to var panākt tikai pilsoniskā sabiedrība, tikai nevalstiskās organizācijas un valstī tikai var palīdzēt. Tātad, lai aizstāvētu demokrātiju, mums ir vajadzīga gan kvalitatīva žurnalistika, gan lasītā mediju prāti. Paldies.
Paldies. Tieši vārdu Artei.
Pilnībā jāpiekrīt kolēģim Borisam Cilevičam, ka mēs dzīvojam pilnīgos juku laikos. Un šajos juku laikos situācija ir tāda, ka mediju brīvība visā pasaulē pasliktinās. Un pasliktinās tāpēc, ka ir radīta šī sekmīgi strādājošā alternatīvo faktu vide. Un tā ir tik spēcīga, ka klasiskā žurnalistika, kas atbild par teikto pārbaudu faktus un pārbaudu avotus, tai zaudē. Un šīs alternatīvās informācijas plūsmas rezultātā mēs jau visu redzējām notika Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Mēs no šajien skatoties uz Lielbritāniju domājam, ka Briti ir gudri, viņi skatās BBC un viņi zina, kas ir patiesība un kas nav. Un īstenībā tas ne tuvu tā nav. Viņi lasa Sunday mails un tic visam tam, kas tur ir rakstīts. Lūk, tas savukārt vedina domāt, ka tā vienkārši tā labklājības celšana pie gudrības un spējas atšķirt, kas ir patiesa, kas nav, nenovedīs. Uz to ir rūpīgi jāstrādā, un Briti ir labs piemērs. Otrs piemērs, protams, ir Donalda Trumpa ievēlēšana ASV, un noteikti ir daudz mazākas lietas, par kurām mēs arī nemaz neko nenojaušam, bet kas ir radušās arī šo alternatīvo faktu rezultātā. Tas ir jauns vilnis, jauna tāda moda. Viltu ziņām šobrīd cīnās ne tikai žurnālisti, bet arī sabiedriskais sektors un NVO visā pasaulē. Un šī te masīvā pretstāvēšana, kas ir patiesa un kas nav patiesa, manā uzturē noveda pie vēl lielākas sadrumstalošanās un auditorijas vēl lielākas izšķiršanās vienkārši kaut kam ticēt vai kaut kam neticēt. Un šis ir tas galvenais izaicinājums, kā panākt, ka auditorija tic kvalitatīvam medijam. Lai to atbildētu, vajadzētu vispirms definēt, kas ir kvalitatīvs medijs. Un tas ir tāds, kurš drosmīgi un godīgi stāsta patiesību un uzņems atbildību par teikto. Tad nākamais jautājums, kas no tā izriet, ir uzreiz, kas traucē žurnālistikai Latvijā strādāt tādā veidā, atbildēt par teikto. Būt godīgiem un tā. Un es esmu uzskaitījusi tādus galvenos punktus, tie nav prioritārā secībā, bet kaut kādā secībā, kāda man ienāca prātā. Pirmais ir daudzkārt un daudzkārt dzirdēts, tas ir naudas trūkums, kurš tiek labots. Laikam es pirmo reizi dzirdu, ka tik daudz reizes saku paldies kultūras ministrijai, es pievienojos paldies kultūras ministrijai par mediju atbalstu fondu. Paldies, ka tas ir iedarbināts, lai arī pirmais konkurss ir izraisījis tik daudz neapmierinātību un skandālu. Par to man ļoti žēl kultūra kapitāla fonda ekspertus, par kur galvām tas nāca, kuri vienkārši klasiski pēc kultūra kapitāla fonda noteikumiem izvērtēja projektus. Un tagad saņem nepamatotas uzbrukums par to, ko viņi ir izdarījuši. Bet ko tas pierāda? Tas pierāda to, ka atbalsts medijiem ir ļoti nepieciešams, un tas ir nepieciešams lielāks un daudzveidīgāks. Mediju vide vispār nav pieradusi pie projektu konkursiem. Šis ir tāds kā pirmais. Līdz šim tas viss vienmēr ir bijis organizēts institucionāli. Ja ir atbalsts, tad televīzijai. Ja ir atbalsts, tad rādio. Tā ir tāda vertikāli integrētā sistēma, vai teiksim presē, vai kaut kādā tādā sistēma, tādā veidā. Un cilvēkiem vienkārši grūti pārsliekties uz to, ka tagad tu konkurēji ar labu piedāvājumu saturā. Un vienkārši žurnālistika pagaidām nemāk vēl tajos piedalīties. Ceru, ka kultūras ministrija nenobīsies, turpinās šo uz priekšu. Nevaru solīt. To nevar solīt neviens. Otrkārt, kas, manuprāt, izriet no šī pirmā konkursa, ir tas, ka ir nepieciešams valsts atbalsts arī krieviski runājošajiem mēdījiem. Vēlme stiprināt latviski runājošo mediju telpu ir saprotama, tā ir atbalstām ar abām rokām, bet šis nav gadījums, kurā būtu jāsacenšās, kura no mediju telpām ir stiprāka, jo tas nepie kā neved. Mums ir jāaizsniedz pēc iespējas vairāk savus valsts iedzīvotāju un nav nekādu pamata sacensties, ka mums tagad ir labi kvalitatīva latviešu mediju telpa, ja viņa neaizsniedz to auditoriju, kas neskatās latviešu mēdījus. Tam būtu jābūt daudz plašākam. Otrs, kas mums traucē būt labiem, foršiem, godīgiem, atbildīgiem, ir tiesiskie aspekti. Mums ir novecojis preses likums, kurš nepalīdz un nepasargā žurnālistus, ka tie veic savus profesionālos pienākumus. Protams, tur nāk līdz arī daudz jautājumu par to, kas ir žurnālistu atbildība. Bet, nu, tā kā es esmu tagad eksperts, izvēlējušos par to nerunāt un runāt tikai par to, kas mūs traucē. Lūk, un šī jaunā likuma izstrādāšana ir būtiska, tai būtu jābūt daudz ātrākai, bet tas ir apaudzis ar tik daudziem risināmiem jautājumiem šo gadu laikā, kas nav kustināti, ka viņš kustās ārkārtīgi lēni. Kā piemēru, droši vien daudz no jums lasīja nesen žurnālists Agnes Margēvičs rakstu, kā viņai iet tiesvedībās par naudas atmazgātājas izžetiem Latvijas televīzijā. Zinat jau? Ja ne, es varu īsumā ātri pārstāstīt, viņa bija ārštata korespondenta Latvijas televīzijā, gatavoja materiālus par PVN krāpšanas schēmām, par tām saņēma, viņa saņēma prasības sākotnēji, tās tika vērstas pret Latvijas televīziju un pret Agnesi. Pēc tam otrā pusē esošais gudrais cilvēks, kā jau jūs noraksturojāt, kas nodarbojās ar PVN krāpšanām, ātri saprat, ka nav vērts cīnīties ar televīziju, sitīsim tieši žurnālistu un nomainītās prasības, tā kā praktiski viņa paliek tagad viena cīņā ar šo materiālu daudz labāk nodrošināto prasītāju Māru Martinsonu. Un šis ir ļoti labs piemērs, jo tas patiesībā ir daudz plašāks un atspoguļo to, kas notiek jau ļoti ilgus gadus. Agnese interpretēja, ka tas attiecās uz ārstu žurnālistiem. Tas nav taisnība. Tas attiecās uz visiem žurnālistiem. Mūsu tiesu praksa ir tāda, ka pret žurnālistiem vēršas nevis preses likuma ietvaros, kas būtu tas speciālais likums, un darbotos gadījumos, kad žurnālisti ir pildījis savu žurnālistu uzdevumus, redakcijas uzdevumu, kaut ko darījis redakcijas uzdevumā, bet tā vēršanās notiek privāti. Tie cilvēki uzskata, ka žurnālists ir realizējis kaut kādas savas privātās vēlmes viņam ieriept, un arī tos, vārdsakot, šīs prasības arī tiesa pieņem kā privāta prasības. Un galīgi nav būtiski tātad, vai tas ir žurnālists ir štata vai ārštata, tas, ka viņš ir žurnālists, vispār netiek ņemts vērā. Mūsu praksē, piemēram, bija tāds gadījums ar nu jau bijušo Air Baltica vadītāju Bertoldu Fliku. Viņš vērsās pret žurnālistiem, kuri izveidoja sižetu par viņu un prasīja no katra 120 tūkstoši eiro. Lūk, jaunajam likumam būtu jāaktualizē šie žurnālistu status un viņa darbošanās redakcijas uzdevumā. Protams, ņemot līdzi arī visu to žurnālistu atbildību, kas līdz ar to nāk līdzi. Vēl viens aspekts, kas sasaucās ar to, ko teica godājumā Straujums kundze par to ļoti lielo attālumu starp mums, ir negodīgā konkurence. Tā ir reģionālā presa un pašvaldība izdevuma, kas cīnās par izdzīvošanu savstarpēji. Latvijas žurnālistu asociācija uzskata, ka pašvaldība dotā tie izdevumi kropļo konkurence un neļauj attīstīties neatkarīgai reģionālai presē. Šo jautājumu jau ļoti ilgi apspriež dažādos formātos un šīs te viedokļa atšķirības starp žurnālistiem un pašvaldības savienība ir vienkārši gaismas gadu attālumā, un viņi netuvojās nekādīgi, tas kosmos tikai izplešās un izplešās. Un pēdējais, ko es gribētu pieminēt, ir tas, ka pēdējos gados mēs virzamies nedaudz vairāk uz informācijas slēpšanu nekā uz informācijas atklātību. Mēs esam nonākuši tādā kā informācijas atklātības pēc renesanses laikmetā. Viens brīdis bija ļoti labs. Tad visi gāja uz to, ka vajag būt caurspīdīgiem, daudz ko publiskot, un tā šobrīd informāciju iegūt no valsts iestādēm, no pašvaldībām kļūst arī grūtāk, tas notiek ļoti lēni, un galu rezultātā liela daļa informācijas ir padarīta nelietojama. Es nezinu, cik ir izmaksājusi tiesu sistēmas anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāze, bet šie aizkrāsoties priedumi, kur ir izkrāsotas visas tās personas un notikumi, viņi ir vienkārši bezjēdzīgi. Pat, ja tie spriedumi ir pieņemti atklātā tiesas sēdē tautas vārdā, tas pēc tam ir, nu, nekas vienkārši. iegūt informāciju no pašvaldību, pašvaldībām par budžeta līdzekļu izlietojumu saistītajās kapitāla sabiedrībās, tas vispār nav iespējams. Tur viss tiek aizslēpts aiz komerces noslēpumu, un tam nevar piekļūt nekādīgi, lai gan tā ir mūsu nauda, ko mēs esam nomaksājuši nodokļos, un kas ir sliktākais, nav arī sistēmas, kā to risināt. Vienīgais veids varbūt ir vērsties tiesā, bet atkal tur nāk atpakaļ tas, ka komerces noslēpums ir kaut kāda nedefinēta joma, kur viss saka, jā, komerces noslēpums, ok, tad mēs neko nevaram darīt. Nu, lūk, un tad secinājumi no šī viss ir tā, ka šie soļi informācijas slēpšanas virzienā mums pietuvina tam, ka alternatīvo faktu realitāte kļūst pievilcīgāka, foršāka, vairāk patērēta nekā pārbaudītie fakti, jo viņi vienkārši interesantāka. Ir grūtāk tikt pie pārbaudītiem faktiem. Atbalsts mēdījiem ir vajadzīgs lielāks, nedalot latviešos un krievos un nedalot sabiedriskajos un komercmēdījos, jo tik mazā valstī, kāda ir mūsējā, būtībā no tā, cik katrs, kas šeit atrodas šajā telpā no rīta, labi izgulējies vai labā garstāvoklī no tā, teikt, ir diezgan ietekmē. Tas diezgan ietekmē, kā mūsu valsts attīstās tālāk. Un pēdējais, kas straujāk jāpārstrādā mediju likums un jānostiprina žurnālistu tiesības, darīt to, ko viņi dara, kvalitatīvi un atbildīgi.
Paldies, Solvita.
Pirms pusotra gada es veicu pētījumu par mediju prātību. Mēs to devējam par mediju prātības auditu. Bet mēs pētījām nevis auditoriju, jo auditorija pētīt ir ļoti dārga. Dārgi ārvalstu donori mums iedeva naudu. Un mēs tad aizgājām pie tā devētiem stakeholderiem, jeb cilvēkiem, kas ir, ka darbojas ar mediju prātību. Un tad pirms pusotra gada tas atbildes bija diezgan dramatiskas, man vajadzēja aizpildīt tabulas, un tad tabulas, tur, kur ir paveikti darbi, nu, tad izskaties diezgan tukšas. Bet tur, kur ir nākotnes plāni, nu, tad tur vēl cilvēki varēja kaut ko ierakstīt. Un tagad tas, ko es redzu, manuprāt, ir ļoti pozitīva tendence. Mēs tieši redzam, ka tas, kas bija ierakstīts tajās tabulas, pakāpeniski tomēr ir realizēts dzīvē. Un tas tiešām, Mārta, es tev absolūti piekrītu, ka tas ir ļoti redz gadījums, kad mēs arī varam pateikt paldies. Un arī šeit, un arī es pateikšu paldies kultūras ministrijai, jo pirms pusotra gada neviens tā arī nezināja, ka kultūras ministrija mums ir atbildīga par mediju prātību. Jo pirms tam bija it kā padomē mūsu regulātors, tad vēl kaut kas, un tagad mēs tieši zinām, tad kas... palīdzēs arī mums, kam ir tie plauktiņi un kur mēs varam likt savas grāmatas, savas mapas, savus projektus. Tad īsumā par Vidzemes augstskolas aktivitātēm tieši ļoti īsi un konkrēti. Mēs cenšamies rēģēt iespēju robežus, mēs monitorējam mediju telpu, mēs nodarbojamies ar mediju kritiku, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo mums mediju tirgus ir ļoti maziņš, un kritizēt ir ļoti riskanti, jo tu nezini, tas absolūti atbalsta to, ko teica Arta, jo tu nezini, kur tu strādāsi pēc gada, vai būs tas medijs, un kas būs tavs kolēģis, kas būs tavs priekšnieks, bet tas viss paliks tādā komunikācijas līmenī. Tad vēl tas, ko mēs darām, mēs sadarbojamies ar vadošiem medijiem, gan latviešu, gan krievu valodu, un mēs dodam savu saturu, lai viņi publicē. Mēs padaļināti pētījumu par vēstures falsifikācijām, un tās ļoti labi iet kopā ar to, ko teica Gunišs Nore no Stratkoma, jo mēs arī redzam, ka vēsturē paliek arvien interesantākā, dažiem aktoriem, kas cenšas izmantojot dažādas manipulācijas, ietekmēt mūsu pagātni, nevis nerunājot par nākotnī. Un mēs to darām ne tikai latviešu valoda, bet arī krievu un angļu valoda. Runājot par Baltijas mediju izcilības centra aktivitātiem, un te mēs tieši runājam par žurnalistiem, nav tā, ka tikai žurnalisti ņem tas jaunas prasmes, nav tā, ka žurnalisti apmeklē lekcijas un cenšas iegūt jaunas iemaņas, lai izmantotu veidojot saturu plašākai auditorijai. Žurnalisti paši ir gatavi iet un stāstīt par mediju pratību. Mums ir vairāki projekti, kur izcili kolēģi, tiešām ieguldīja savu laiku, laika resursus, kas viņiem ir ļoti dārgi, un izveidoja konkursu jauniešiem, konkursu skolēniem, pilna doma. Tiešām paldies Gundibaram, Olgai Dragiļevai, Ingai Spriņģei, Mārtiņai Cerevai un Aleksandram Krasnickim, un te mēs arī veidojam to saturu abas valodas, gan krieviski, gan latviski. Bija arī projekti plašākai auditorijai, varbūt jūs arī pamanījat tīrus faktus Latvijas radio un LSM-ā, un tur arī projekts bija abas valodas, mēs atbalstījām saturiski, palīdzējām attīstīt mediju pratību un nepieļautu, lai ir kaut kāds viens konkrēts virziens. No neseniem projektiem ir ieguglie pirms cepties ar Rebaltiku, tad mūsu partneri, kas palīdzēja mums izveidot arī kampaņu sociālajiem tikliem, tad tā ir cita auditorija, jo tas LR Latvijas radio profils tomēr ir cilvēki gados, un te mums bija vēl viena mērķa auditorija, cilvēki, kas lieta sociālajos medijos. Bet es gribu tomēr arī, kā Arte, iezemēt izaicinājumus, domzīm draudus, ja mēs runājam par drošību, arī mūsu mediju prātībā ir, mēs varam saredzēt tur draudus, tad pirmais, mediju prātība ir daudz plašāka par viltus ziņām un ir daudz plašāka par hibridkāra vektoru. Un tā sašaurināšana ir bīstama, jo instrumenti mainās, daudz kas ir ņemts no marketinga, un arī Stratkoma nesenais pētījums, kad marketinga speciālisti parādīja, kā viņi strādā un iedeva savus ieteikumus, kā ir iespējams valstīm strādāt. Es nezinu, vai tomēr valsts pieteicas, arī Latvijai pieteicas ar tiem rezultātiem, lai pajautātu, tad kā mums strādāt strateģiskā komunikācijā. Un vēl viens piemērs, lai pamatotu, kāpēc tas ir svarīgi, mēs gandrīz nerunājam par maskētu reklāmu, un tas arī ir izaicinājums žurnalistikai, jo žurnalisti, daudzi žurnalisti no kvalitatīva žurnalistikas pāriet sabiedrisko attiecību jomā un veido saturu, kas ir ārkārtīgi līdzīgs žurnalistikai. Tur ir gan intervijas, gan bildes, gan sižeti, tas viss ir iepakots ļoti līdzīgā veida, kā strāda medijas, bet tas nav medijas. Tā ir reklāma. Vai mēs, protam, to atšķirt? Vai ir tā, ka mums tas ir regulēts un te ir gan tas sarkanas līnijas, ko Sļeviča kungs pieminēja, gan tiesiskie regulējumi, ko pieminēja Arta. Tad ir fantastisks krustojums faktu, jo mēs arī te runājam par faktiem, bet emociju krustojums, jo kad mēs runājam par mediju prātību, mums jāsaprot, ka mums nevis jāpārbauda fakts, bija, nebija, bet kāpēc tas fakts bija ielikts, kāpēc tas fakts bija sagrozīts, kāpēc tur bija daļa falsificēta, uz kādas bāzes tika būvēta tā jauna konstrukcija, un galvenais ir tas emocijas. Jo kad mēs runājam par ietekmēšanu, par propagandu, par dezinformāciju, nu, tad tur ir kaut kāds efekts, kuru cilvēki grib no mums dabūt. Tad kādas emocijas ir ieprogramētas. Un kad mēs runājam par drošību, tad mēs runājam arī par draudu. Un populisma ir ieprogramēts drauds. Jo es arī izmantošu tos pašus piemērus, ko izmantoju iepriekšēji paneli. Un es pagājušajā šonedēļ, jā, otrdien apmeklēju Harvardas profesora, Pītera Hola lekciju Viļņā, Viļņas universitātē, un viņš ir komparativists. Tātad viņš salīdzināja to, ko mēs te tikai pieminējam, Trumpu, Brexitu, Lepenu, un viņš iedeva tādu ļoti interesantu skaidrojumu. Tātad visapdraudētākās cilvēku grupas mums ir cilvēki reģionos, cilvēki ar ziemiem ienākumiem, tie ir cilvēki gados, un tur arī parādījies nedaudz dzimumu svārstības, tomēr vīriešus ir nedaudz vieglāk ietekmēt nekā sievietes. Tas arī ir interesanti, bet šoreiz ne par to. Tātad tagad mums ir priekšvēlēšanu laiks, un mēs tiešām redzam, ka tas otrais izaicinājums ir, ka populisma jaunais vilnis ir tiešām ļoti bīstams, un mēs redzam, ka politiķi to izmanto. Un arī tad, kad jūs pieminējat, kā medijiem jādot visu to viedokļu spektru, nu tas spektrs ir ļoti dažāds, un mēs nevaram pielīdzināt marginālo viedokli, un kas ir tāds, teiksim, tā pārstāv lielāku daļu, tas ir ļoti sarežģīti, tas ir ārkārtīgi, tā virtuve ir ārkārtīgi sarežģīta. Trešais izaicinājums, jā, par marketingu, marketings attīstās, un te es arī gribu pieminēt sabiedriskus medijus, sabiedriskie mediji netiek galā ar tiem izaicinājumiem. Viņi nevar attīstīties tik ātri, cik man ir zināms, Mārta Cerva jau cenšas izveidot arī aplikāciju, lai mūsu LSM izskatās tikpat advancēti kā citi, arī komercmediji, jo tas prasa gan naudu, gan resursus. Un arī, zināmā mērā, mediji, kas cenšas tagad pārņemt no mārketinga tos rīkus, viņi arī greko. Jo, ja medijam ir funkcija, lai uztaisītu jaunus filtrus, nu tad tie filtri, tie vārtiņi, kam mēs to devam par vārtsārgiem, nedarbojas. Jo arī medijos mēs varam redzēt tiešraidi no kaut kāda tāda pasākuma, kur nu, tiešām prasās tie kvalitatīvas žurnalistikas filtri. Un mēs vienkārši nevaram iztikt, bet atrumu, mēs gribam to atrumu, gribam klikšķus, gribam trafiku, lai pēc tam kādam parādītu, ka tas bija skatams vai kaut kādu arī citu iemeslu dēļ, lai aizstāvēt, kā runēt arī par tiem pašiem sabiedriskajiem medijiem, ka sabiedriskie mediji ir pieprasīti. Tad ceturtais izaicinājums ir, mēs te jūs runājat par vērtībām, es sēdēju klausījos par vērtībām. Mēs arī nedrīkstam aizmirst, ka vērtības ir pārdefinētas. Vērtības ir iespējams pārdefinēt un ielikt citas saturā. Viens no piemēriem, kā ārķī, varbūt auditorija labāk ir zināms, ka Rašuta dēja, kā viņi ienāca rietumu vērtību sistēmā, paziņojot, ka mediji strādā slikti, kāda, cik slikta ir demokrātija, cik nespēcīga ir tie paši mediji un kā, cik zema tur ir kvalitāte un kā viņi paši izveidoja savu mediju pratību. Viņi aicināja jautāt vairāk, viņi aicināja auditoriju interesēties un viņi parādīja, kur ir tie vajākie posmi. Un mēs redzam gatavos sižetus, mēs redzam raidījumus, mēs redzam sistēmu, kā tas tiek darīts, ne tikai angļu valoda, bet arī krievu valoda, īstastot savu mediju pratības stāstu. Un visbeidzot, ka politiskas komunikācijas pētniece, gan savos, gan arī kolēģu pētījumos, es tiešām redzu tās diezgan drūmas tendences. Tas, kas ir saistīts ar to populismu, nu tad mēs varam paredzēt, ka tas ir viļņveidīgi, tad būs Vilnis, kas aizies, pēc tam būs iespējams, ka būs relatīvs miers, bet mēs vēl nezinām, vai mēs esam uz tās virsotnes šobrīd. Un es, protams, kā sapratu, ka ir zemes algas gan žurnalistiem, gan skolotājiem sistēmā, Jukuma Bruka veselības sistēmā arī ir ar savām problēmām, bet mums ir tiešām ļoti daudz, ļoti labu un ļoti daudz, ir daudz labu kvalitatīvu darbu un mums ir labi žurnalisti. Un galvenais, ko dara tie labi žurnalisti, tas ir tā kā varbūt arī padoms, viņi, kad kļūdas, viņi atzīst savas kļūdas. Un tad jūs varat izsekot, no kurienes rādījies tā kļūda. Un viņi mācās, tie žurnalisti, kas ir gatavi arī sadarboties ar Baltijas mediju izcilības centru, viņi arī mācā. Un pēdējais, bez tām jaunām zināšanām mēs neiztiksim, neskatoties uz to, ka es jau 15 gadus nodarbojos ar politiskas komunikācijas izpēti. Es tik un tā es redzu jaunas metodas, jauni instrumenti, jauni ietekmešanas tehnikas. Un nav tā, ka jūs atnāksiet, jums, nezinu, kā higienisti izterīs zobus, un jūs varēsiet smaidīt visu laiku. Tas ir nepārtraukts darbs, un ļoti labi, kā arī šeit, šajā auditorijā tiek runāts par to, ka mēs neiztiksim. Vienkārši risinājumu.
Paldies. Kādi komentāri, jautājumi? Es sarakstīju ar tevi.
Bija jautājuma Solvitai. Vai ir kādi piemēri, kad žurnalisti atzīst savas kļūdas?
Protams, kad es tagad, man ir viens tāds labs piemērs, par to, ka viens no deputātiem, Eiropas parlamenta deputātiem izplatīja ziņu, kas nebija ziņa par to, ka par, jūs atcerieties to stāstu par ANO un Baltijas valstīm, vai tad kur tad Baltijas valsti ir, kur tad ir Latvija, Austruma Eiropā vai Rietuma Eiropā un tā tālāk. Nu tad ir mediji, kas atvainojas no publicējot. Ir mediji, kas vienkārši vienā rindkopā izveica uzaisīja labojumus un neko. Un tā jūs arī nevarējat atrast, vai tad tur bija kļūda vai nē. Tā kā ir.
Man liekas, ka žurnāls ir regulāri atvainojās. Tas pilnīgi tā, ka to var piefiksēt regulāri. Ka, tā kā,
nē, nē,
viņi, ja kaut ko viņi ne tā, no, viņi ļoti, gandrīz katrā numurā ir atvainošanās vai skaidrojums.
Es nekādu gadījumu negribēju teikt, ka tā ir tā vienīgā un galvenā un primāra pazīme, pasarga Dievs. Bet, ja jūs redzat arī, ja jūs redzēt, ka tur ir problēma, tad vienkārši jūs varat sagaidīt to atvainošanos un kļūt labu.
Jā, nu tā ir tā kutelīga tēma, jo man arī ir ļoti dažāda pieredze, bet ļoti īsa komentāra par to jaunu preses likumu. Nu tas jau nav kaut kāda sazverestība pret žurnalistiem. Tur ir principa diezgan nopietnas tīri juridiskas problēmas. Kas ir žurnalists? Kāda ir žurnalista definīcija? Es sapratu šo vēlmi, ka tiešām žurnālisti, neapšaubam, ir vajadzīga kvalitatīva žurnālista, ka žurnālisti pilda ļoti būtiskas funkcijas sabiedrība. Bet vai tiešām žurnālisti ir kaut kas tas, kam ir atšķirīgas tiesības, piemēram, no bloga, kas vienkārši raksta savu blogu un tur 100 000 cilvēku viņu lasa. Vai patiešām mēs likumā varam paredzēt nu, pilnībā, kā saka, atbrīvot žurnalistu no civiltiesiskas attiecības par nepatiesu ziņu izplatīšanu, par godu un cieņas aizskāšanu, kā tas notiek. Bet viss reducējas uz pamatu iedzēnu. Kas ir žurnalists? Kas ir mēdijs? Jo šobrīd kas ir vispopulārākais mēdijs? Nu, Delfi, piemēram. Jūs zini, ka Delfi nav mēdijs juridiski runā. Delfi nav reģistrēts. Kā mēdīs. Jo likums to neprasa. Jo vispār tā internetā satura regulēšana, tā ir tā būtiska problēma, ar ko cīnas visas Eiropas valstis. Dažas jau atrada kaut kādus darba risinājumus. Mums šobrīd likumā vienkārši ir ierakstīts, ka interneta portāls var brīvprātīgi reģistrēties kā mēdīs. Un viņi to izvērtē un pilnīgi atklātā saka, nē, šobrīd mums tas nav izdevīgi, jo pienākumi ir vairāk nekā iespēja. Tātad, ja
Es to stāstu par to, ka nevar nodefinēt, kas ir žurnālists un ka tāpēc nevar izlabot to likumu dzirdu pēdējos 5 gadus, ja? Apmēram. Bet ir beidzot jāaiziet ārā un jāsāk domāt outside of box. Jūs visu laiku domājat, ka var atrast kaut kādu unikālu tādu aprakstu, kas ir žurnālists, tā nebūs. Vajag sasaistīt to, ka uzņemoties šos te pienākumus konkrētos, to arī dabūn šīs te pretī tiesības. Nevis domāt, ka var uzrakstīt tādu universālu regulējumu. Ja tas tā būtu, tad mēs dabūtu Nobela prēmiju, ja mēs ar jums viņu uzrakstītu, bet tas tā nav. Es saprotu un es zinu, ka Delfi nav mēdījis, es zinu arī, kāpēc nav. Tas ir daļa tiem komentāriem. Tās ir jaunā situācija, kas ir jāvar apzināt, aprakstīt un arī tajā, bet es jau teicu, es saprotu, ka tas viss ir apaudzis ar tik lielām tur tām sniega pikas efektiem, ka tas likums ir nepakustināms, viņš ir šobrīd tik milzonīgs, viņš grib atrisināt visus jautājumus, ieskaitot, jūs arī salikāt visu kopā par nepatiesām ziņām, tas ir pilnīgi kaut kas cits nekā civiltiesiska vēršanās pret individuālu žurnālistu. To visu var sakārtot, ja tikai mēs spētu sadalīt tagad pa soļiem, kas ir tas pats galvenais, izdarām to šito, bet savu risinām to, ne, ja mums priekš nevis gaidām, kad mums uzkritīs āgols uz galvas, mēs izdomāsim jaunu Arhimēda teoriju un uztaisīsim universāls, superīgi, visiem derīgi mediju likumu. Tā nebūs. Likumdošana arī ir nemitīgs process, un jūs to zināt labāk nekā es.
Nu jā, un tieši tāpēc, lūdzu, dodiet savus priekšlikumus.
Mēs dodam. Mēs tur citu iedevām nesen priekšlikumu arī par tās atklātības sakarā finanšu komisijā par to, ka valsts ieņēmumu dienests vienmēr sūdzās, ka viņiem ir 22. Pants viņu likumā, kas neļauj atklāt ziņas par nodokļu maksātājiem. Protams, mēs visi žurnālisti labi zinām, ka tad, kad viņi grib atklāt ziņas par nodokļu maksātājiem, viņi atrod veidu, kā to izdarīt. Lūk, mēs uzrakstījām vēstuli žurnālistu asociācijai ar konkrētu priekšlikumu, kā izlabot likumu, lai varētu sniegt ziņas par tiem, kas ir nodokļu krāpnieki, PV1 schēmotāji, jo es to uzskatu par pašu galveno. Tiešām šobrīd, ar ko žurnālistikai būtu jānodarbojas, tas ir jānoķer beidzot tie cilvēki, kur dzīvo no PVN atmaksām, kas vienkārši izzog mūsu valsts budžetu. Mēs tam netiekam klāt, viņus sargāja šis te likums, jo kaut kādu nodokli jau savā dzīvē viņi samaksāja šī ir vai ne. Lūk, mēs uzrakstījām šo vēstuli, ko izdarīt, godājumies Lucāna kungs, visu cieņu viņam, ka viņš vispār kaut ko izdarīja. Viņš piezvanīja uz vidu, pajautāja, jums tas ir vajadzīgs? Viņa teica, nē, mums tas nav vajadzīgs, un viss ar to tas beidzās. Kur ir tā diskusija? Viņas nav. Pagāja pusgads, mēs piedošanu izteicām, uzbraucām nedaudz, un tad tas izkustējās atkal. Nu, tikai tādā veidā mēs te kaut ko gustinām uz priekšu. Bet labi arī, ka tā. Arī labi, ka vispār kaut kas darbojās, tā kā viss forši.
Jā, tu laikam man ir diezgan grūti tajā diskusijā piedalīties, jo es, protams, esmu īpaši situācija Latvijas politikā un īpaši attiecība arī savās attiecībās ar žurnālistiem, gan labās, gan sliktās, es gribētu teikt, bet droši vien kaut ko vismaz objektīvi mēģināšu pateikt par mani ir tiešām arī liels prieks, jo es jūtos gandarīt, ka jūs slavējat visu kultūras ministriju, bet es tieši tikpat labi atceros, ka šī diskusija bija par šīs nodeļas veidošanu pie kultūras ministrijas, tad, protams, bija tāda milzīga skepse un bažas, nu kā tad tā tagad politiķiem arī žurnālistus viņi grib savākt, viņi arī žurnālistus tagad kontrolēs politiski, visi politiski ielikteņi, politiskā iejaukšanās un vispārējais, un tagad, nu vienkārši mēs redzam, ka tas ir bijis tieši tas posms, kas ir iztrūcis, ka kāds tādā izpildvaras līmenī spēj tātad mēģināt definēt to, kas ir gan šīs pamatnostādnes, gan tas, ko Dace dara saistībā ar mediju telpas drošību, un arī var jums apliecināt mūsu diezgan bezcerīgo cīņu, ka lai mēs vispār pieņemtu mediju pamatnostādnes stāstā par šiem reģionālajiem medijiem, jo kas tiešām ir tāds milzu apjomīgs darbs, kurā ir ietvērtas gan visādas attīstības lietas, gan lietas par pēkšņi viņas gandrīz vai netika pieņemts un tika bremzēta neskaitāmas reizes dažiem reģionālajiem medijiem. Mēs nācām neskaitāmas reizes kopā un par to runājot, un tas tieši tāpat joprojām arī šobrīd, protams, atradā tur divus deputātus vienotībā un divus nacionāla apvienībā, kas parakstīja šo priekšlikumu par to, ka tie nav mediji, bet arī tā nav metode, arī tādā veidā tu nevari panākt bez tādas diskusijas parlamentā, jo, nu, viņš, protams, šobrīd pilnīgi godīgi nav viņam politiskās gribas un pašvaldību lobijas ir gan valdībā, gan parlamentā ir daudz spēcīgāks, bet tas, ko es redzētu, to metodu arī runājot par, nu, aizliegs tos mēdījus, un kas jūs domājat, ka tās pašvaldības pārstāsīs dot kaut ko tam līdzīgu. Tas nebūs nosaukums mēdījām, un atkal tikpat godīgi atbildiet, vai cilvēki ar žurnālistu izglītību labi apmaksāti nerakstīs šīm te lapelēm, vai kā mēs viņu nosaukt. Tā kā tā problēma jau nav tik vienkārši, ka tu tajā brīdī aizliegs un pateiks, ka tas nav mēdījis. Jā, tur, protams, ir tas stāsts par reklāmu, un par to es, nu, tā ir tā pamatlieta par reklāmu, no kā viņš izdzīvo un kāds ir reģionālajiem mēdījiem iespēja izdzīvot, un tā problēma, viņi ir gruzdējis, viņš šobrīd ir kā tāds milzu, tā kā es ļoti ceru, ka tā diskusija ir kaut kādas lietas, kas, nu, kaut kādā brīdī turpināt par viņām runāt, šobrīd mēs par viņām runājam pietiekami akūti, un tas ir arī kaut kādai tiem pašiem, kas tik labprāt varbūt saņem to pašvaldības lapeli, kā es to ir jāsaprot, nu, vai viņš grib to vairāk objektīvu žurnālistiku un objektīvu informāciju, vai viņš grib tikai to reklāmu.
Tas ir stāsts par BBC un tiem pārējiem.
Jā, nu tas ir par BBC, vai Briti neskatījās BBC, vai Briti neskatījās pārējos. Tā kā, bet arī jebkurā šajā stāstā, nu, jūs minējāt piemērus par to, kā par Agnes Margeviču, nu es arī tāpēc, es man zvanīja viena žurnālista un saka, vai tu redzēji ļoti cienījām Latvijas televīzijas raidījumus, teicu, nu nē, nu atkal tevi tur vazāja, es teicu, nu kas tad tur bija, un tas raidījums viņš bija veltīts tieši tām žurnālistu tiesībām un neaizsargātībai un tam līdzīgām lietām, tad viens cienījām žurnālists, kurš es šodien tika pie galda pieminēts, iegāja ekrānā un teica, pie visa vainīga ir Aboltiņa, jo viņa ir no žurnālistiem cietusi, un tagad viņa vienkārši, izmantojot savu amatu, atriebjās. Nu,
Es tā noskatījos, domāju, nu, klo, nu, ne pirmo, ne pēdējo, ko es par sevi dzirdu šajā stāstā. Tas ir tas jautājums, kas man būtu bijis jādara, vai man būtu bijis jāvēršās uz to, kur ir kaut viens fakts par kaut kādu manu atriebību vai manu neobjektīvu rīcību, jebkurā no tā, kas tiek sabiedriskajā mēdījā, rem laikā, raidījumā tiek vienkārši atskaņots. Tā kā, nu, ir ļoti dažādi. Tas, kas savukārt man no tās arī tad atļaušos teicu, gan pateikt no tādas arī negribotās iejaukt šajā diskusijā, kas attiecās uz mēdījiem, pirmkārt par mēdīju telpas drošību un mēdīju drošību un objektīvo informāciju šobrīd no tās komisijas, ko es vadu, bet arī no tā, ka tā otra puse, cik ļoti grūti iet šis sabiedriskā mēdīja šobrīd par otru šo padomu un šis regulējums, un atkal šeit tiek rīkotas konferences, un atkal mēs dzirdam, ja kā būs politiski ielikteņi, nu, tad ir jautājums, vai šā brīža neplebs ir politiski ielikteņi, jo viņas ir ievēlējusi Saeimu, vai viņi tajā brīdī, tad, kad viņiem iedod Saeimu mandātu, viņi kļūst par politiskiem ielikteņiem un pazaudē savu profesionalitāti. Un tā arī ir tāda atkal tāda standarta bez dialoga versija, kurā tā kā stāv, un tur tā plaisa atkal, par ko minēja starp sabiedrību, tā atkal starp politiķiem un žurnālistiem. Tā arī ir tas ceļš uz to izpratni, ka mēs darām vienu darbu, un ka mēs gan politiķi, gan žurnālisti, un tas ir jūsu loma būt tam sargsunim. Tas, ja kāds no mums to nevar pieņemt, ka kādam norāda, ka viņam ir jāuzvedās savādāk vai jādara, tā ir atkal katra tā mūsu loma. Jums tāpēc nav jāmainās, bet cik tas dialogs ir, un cik jūs pieņemsim paši esat gatavi, nu arī tieši tāpat sašķeltie žurnālisti, nu, policistu arotbiedrības vairākas, arī žurnālistiem ir, nu, tās jūsu asociācijas arī ir vairākas. Stāstā par ombudu, vai jūs esat gatavi, nu, nedrīkst politiķi jums uzspiest ombudu. Tas, kur mēs šobrīd diskutējam, es tā kā sagaidu, ka jūs paši nāksiet un to par jautājums par izglītību. Nu, vai tas ir normāli, ka sabiedriskā mēdija ziņu dienas strādā cilvēks bez augstākās izglītības, un kad sabiedriskā mēdijā strādā pētnieciskais žurnālists bez augstākās izglītības. Nu, tās ir tie tādi atkal sīkumi, un tas ir tas dialogu jautājums, un tas, kurā ir jāvar sadzirdēt. Un arī tas stāsts, ko jūs izdarījāt tajā brīdī, ja mēs runājam par drošību, ko viena daļa arī par jautājumu vai atvainojās. Nu, it kā jau atvainojās, tad, kad uztaisīja to stāstu, ka teikt, Krievi ielika to gabaliņu no manas tās intervijas, un pēc tam, kas sākās, vispirms jūs mani nositāt, un pēc tam varbūt, ka kaut kur klūst atvainojāties arī. Bet vispirms bija viss atkal masveida armija, tika ko Aboltiņa atkal ir pateikusi. Nu, tas ir tas, bet es arī pat nemeklēju vieglumu. Es aicinu uz to dialogu, lai mūsu mērķis ir tam, lai mēs darītu kopā, runātu par riskiem un lai varētu strādāt medijiem. Bet tas, kas man likās toreiz un joprojām šajos apstākļos, kuros mēs dzīvojam, ka tieši kaut kādas mediju uzbrukuma dēļ, daļas mediju uzbrukuma dēļ, mums šobrīd nav regulējums par valsts noslēpumu aizsardzību krimināla likumā. Mēs viņu tā kā atkal pabāzām zem tepiķa, prezidents atsūtīja uz Saeimu to otru pusi, kas ir atklāts un kas ir pieejams un kurā brīdī ar to aizbildinās un kurā brīdī tas tomēr ir vajadzīgs. Tam dialogam ir jāturpinās un tām lietām ir jābūt regulētām. Piedodiet, ja sanāca mazliet personīgi, bet es tiešām no tās daudz cietus.
Es nekrīju, jo tā skanēja, teiksim tā, ultraskaņa par Latvijas televīziju. Es šo to varēju interpretēt, šo to ne, jo manas zināšanas arī ierobežojas, un ņemot vērā, ka es jau pēdējos, cik tur 3 gadus esmu absolūti ārpus Latvijas televīzijas konteksta, sākumā esot bērnu kopšanas atvaļinājumu, un tādā arī uzreiz aizbraucot uz Lietuvu. Bet tā Latvijas televīzijas ziņu dienestu nevada cilvēks bez augstākas izglītības. Latvijas televīzijas ziņu dienestu vada Iveta Elksne. Tas ir pirmais. Otrais par to dialogu. Jūs vairākas reizes pieminējat dialogu. Cik man ir zināms, bet manas zināšanas šajā ziņā ir ļoti ierobežotas. Tad bija vēlme no Latvijas televīzijas ziņu dienesta puses veikt ar jums dialogu, jūs aicināja uz raidījumiem, bet jūsu atbilde bija nē. tad tas ir tāds tā kā, dialogs. Bet viens konkrēts jautājums tieši par mediju prātu būtu tagad no tas personiskas lietas. Kad jūs toreiz intervētījāt žurnalisti, vai jūs varējāt identificēt to cilvēku? Es sapratu, ka Latvijā ir ļoti daudz žurnalistu, bet vai jūs atceraties tieši to momentu?
Atceros to momentu, jo tas bija pēc tā, kad mēs bijām, kad speciāli saprotot, kādu tas izraisīs ažiotāžu, tas pirmkārt tika sarkanā zālē tika speciāli rīkota ļoti plaša, kurā tas nevienam neinteresēja. Tad, kad es par to ziņoju par šo likumprojektu pirmajā lasījumā, es pēc tam iznācu ārā, par pateikt, kur žurnālisti es uzrunāju, ne sabiedriskā medijā, bet komerc medijā, kurš uztaisīja nevienam. Šeit ir Ceturtdienā šeit ir žurnālisti. Nevienām no sabiedriskā mēdija vai arī pat latvisku rakstošajiem, nē. Un vakarā bija Sanītes Jembergas un Ingas Prīnstās filmas prezentācija Nacionālajā bibliotekā. Un tad savukārt viss krievisku rakstošie, un tas krievu mēdijas, tas nebija Latvijas mēdijas, gan tas bija Nacionālā bibliotekā, nākot ārā, kur es pat starpēju tur ar visiem intervējos, pat pilnīgi precīzi zinu, kurā vietā, un tas bija pat foie. Bet tie bija tikai tie žurnālisti, ko mēs tā kā baidamies no viņiem, pēc būtības, kurā politiķiem ir trīs reizes jāizvērtē vai sniegt šo interviju. Tā kā tas
atbildes. Bet tā ir tā strateģiska komunikācija,
kuras domāju, ka tas mums ir tā personīgs dialogs un runājot par tēmu.
Jautājums, laikam ir vienīgais jautājums arī jums. Jābeidz, diemžēl. Tad lūdzu, jā. Mēs ir tāds, ka mēs ir tāds, ka mēs ir tāds, ka mēs ir tāds vienkārši jautājums. Viens ir, kā nevalstiskās organizācijas var atbalstīt kvalitatīvu žurnālistikas attīstību
Esmu gatavs ļoti ātri, ļoti īsi atbildēt, tad kā var veicināt ar atgriezenisko saiti. Jo tam ir parasti nevalstiskas organizācijas apvieno sociāli aktīvus cilvēkus, kas zina, kas notiek, tam ir savs viedoklis, kas ir spējīgi pārbaudīt un vienkārši paust savu attieksmi pret attiecīgu mediju. Es domāju, tas ir ļoti būtiski. Nu, dažreiz kādam būtu jāsaka, ka karalis ir pliks. Un tieši pilsoniskā sabiedrība var to izdarīt. Un ja to dara politiķi, tad, protams, vienmēr būs aizdomās, ka tur kaut kādi tur politiski apsvaram, pilsoniskā sabiedrība to var. Otrais sadarbība ar mēdī. Jo tieši nu, faktiski NVO, tā pilsoniskā sabiedrība, ir tas aktīvs mazākums, kas pastāv sabiedrība. Un tas, domāju, ka mēdiem, tieši kvalitatīviem mēdiem, tas ir būtiski. Un ne tikai tur laikus Facebooka un tā tālāk, bet daudz maz saturiski. Un trešais attiecībā uz otro jautājumu, es domāju, ka tas mediju prātības elements ir būtisks ļoti daudzas projektus un ļoti daudzas aktivitātes. Un tas patiešām ir valsts uzdevums un varbūt sabiedrības integrācijas fonda vai kultūras ministri par to būtu jāatbild. Jo tagad šis darbs ļoti nesen tikai sācies. Kas tieši to var darīt? Un ne visus, bet ļoti daudzas projektus, tas būtu iekļaujās manas skatījumā. Tas, kas kā sadarbību un daudzas teikus. Tātad tā ļoti, ļoti īsa atbildi. Bet principā jūs uzdevāt to jautājumu, pie kā mums visiem vajadzētu kopā pastrādāt.
Paldies, jautājums tiešām ir ļoti labs, un mēs strādājam, lai nākamgad mūsu konkursu jauniešiem mediju spēles, lai tur iesaistās arī diasporas bērni, jo viņi arī var veidot. Es zinu, ka ir arī pulciņi, kur nodarbojas ar žurnalistiku ārzemēs, un es zinu, ka daudzi arī mūsu žurnalisti, kas kādreiz tajā strādāja, ka viņi šobrīd arī veido tos medijus latviešiem, kas divo ārzemēs. Tā kā sadarbība ir arī plāni, un tagad, ko viņi var izdarīt, varbūt jūs arī varat izplatīt informāciju, kā visas lekcijas, video lekcijas, nodarbību plāni, tas viss ir pieejams absolūti. Baltijas mediju izcilības centruma aizslāpa ir iespējams atrast programmas un arī skolotājs, kas strādā ar bērniem. Latviskie viņam ir nevis mazulīši, bet jaunieši, kam ir 14-16 gadi, tad viņi var ņemt un strādāt ar šo saturu. Jā, online viņi var ņemt un strādāt.
Tas ir tas, ko es tā iedomājos, ka varētu paprasīt no saimes, ja mēs šeit atrodamies. Bet tā kā no nevalstiskā sektora vislabākais būtu, ja jūs mūs informētu par to, kas jūs interesē, par to vienkārši informāciju. Es domāju, ka tā ir vislabākā sadarbība. Savukārt par to, kā jums pašiem tik pie tās mediju pratības. Protams, Baltijas mediju izcilības centrs ir īstā vieta, kur Ritai pajautājiet.
Tā, lūdzu. Mēs uz pusdienas laiku varam vēl kāds jautājums uzdot. Es atvainojos, ka mēs ar divas sovietes novērs jūs uzmanību personīgā dialogā. Bet tiešām tas ir
Es savalkot kopā to rīta diskusiju, to pirmo diskusiju ar to otro diskusiju. Man ir viens piemērs, kas mani personiski kā cilvēku šokēja, kas ir tā kā ar drošības lietām tā kā parasti nejoko. Un man ir ļoti šokēja tas piemērs par to, ka interneta portālā Čalis Marketing bija pajokojis ar šo pazudušo jaunieti, lai sasniegtu to šērošanas un pārforvardēšanas to skaitu. Es tiešām biju to šokā, jo par tādām lietām parasti tiešām nejoko. Un tas, man liekas, tāds unikāls piemērs ir mediju telpā, kur tā drošība saiet kopā. Jo arī tad mēs runājām par izglītotiem cilvēkiem. Es domāju, nevienam izglītotam cilvēkam neienāca prātā, ka tas varētu būt fake news. Un visi to ziņu tiešām tā kā, publiskoja tālāk. Un tas ir tāds, man liekas, viens no trakākajiem tādiem piemēriem. Jā, paldies.
Jā, bet tas arī ir. Tas ir no vienas puses par vērtībām. Tie cilvēki, kas domāja, kā palīdzēt, lai atrastu, viņi klikšķināja. Tas ir tam cilvēkam, kas ielika, ir atkal jautājums, kur ir tā vērtības sistēma. Mēs atgriežamies pie iepriekšējā dialoga, kur viņš mums katrā ir. Tā kā, droši vien man ir jāsaka, droši vien arī paldies gan pirmā, gan otrā paneļa, gan dalībniekiem, diskutētājiem. Man liekas, problēmas ir tikai iezīmētas. Tagad ir Ilzei ir grūts darbs, jo viņai pēc pusdienām ir jāmēģina no mūsu paneļa dot kopsavilkumu. Nevalstiskā organizācija puse mēģina arī parasti pēc šiem fórumiem tomēr veidot tādu tā kā kopsavilkumu, kuram tā kā tālāk sekot, lai var redzēt, kas ir, bet, manuprāt, bija arī šajā panelī pietiekami daudz tie darāmies sev pierakstīja arī par šiem tiesas spriedumiem ar neatbildēju. Tā diskusija ir mūžam, tas ir atkal tas pats starp cilvēku tiesībām, datu aizsardzību un sabiedrības iespējām zināt. Un es nesaprotu, kāpēc mums bieži vien šīs cilvēku tiesības šādā ziņā pārvēršās par tomēr cilvēku, kas ir izdarījuši kādu pārkāpumu pret sabiedrību, pret pārējo par viņu tiesībām, zināt, un ka tas vienmēr tiek stādīts augšā. Tas dialogs, man, es priecājos, ka viņš vispār ir izvirzījies, lai tas būtu, bet man tas liekas nesamērīgi, dārgi un neiedzīgi, kad kādu cilvēku tiek pieņemta aizkrāsot to visu, un ka tas beigās par tādu tā kā, tas gan ir tīri personīgi pat man un to, bet par tiem likumiem un nu, pats tad, ja kaut kas iet ļoti grūti, nu, ir jāturpina ar to strādāt. Es pilnīgi piekrītu. Nu, tas pats dialogs par to, lai nu, nošķirtu tās lapeles no pašvaldību mēdījiem, nu, bet vienkārši pienāk brīdis, kad būs pa vēlu, jo tāpat cilvēku paradumi lasīt ir ļoti, ļoti, ļoti samazinājušies, un tie cilvēki, kur tas entuziasms to vienkārši uzturēt un mēģināt atrast un piesaistīt naudas ar fondiem, vienā brīdī var izbeigties, un tā tieši pamatos ir tomēr ārpus Rīgas esošie, kam ir vairāk cilvēkiem. Ārpus Rīgas ir daudz vairāk nepieciešama tā informācija, kuru var sniegt profesionāli ar šādu izdevumu starpniecību. Tā kā darbs ir pietiek gan politiķiem, gan ekspertiem, gan norādot uz problēmām, un arī paldies sevišķi nevalstiskiem sektoram, kas ir gatavs iesaistīties un piedāvā savus risinājumus. Un, nu, tad tiksimies atkal nākamgad, bet strādāsim visu gadu, bet tikai vienreiz gadā forumā. Paldies!